седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo najupečatljivije događaje u proteklih 7 dana. Ovom prilikom govorimo o zbivanjima u Turskoj i u vezi sa Turskom. Sredinom nedelje Evropska komisija je predložila da turski državljani bez vize putuju u zemlje Evropske unije, ali da Turska prethodno ispuni preostalih 5 od ukupno 72 uslova, što između ostalog podrazumeva promenu kontroverznog zakona protiv terorizma. Taj predlog je trebalo da verifikuju Evropski savjet, koji se sastoji od lidera svih država Evropske unije, kao i Evropski parlament. Umjesto odgovora iz Ankare je stigla neočekivana vest da je arhitekta ovog dogovora sa Briselom, premijer Ahmet Davutoglu, podneo ostavku na mesto šefa vladajuće partije Pravde i razvoja, a samim tim i na mesto predsjednika vlade. Odmah posle toga još čudnija vest, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan odbacio je evropsku ponudu za viznu liberalizaciju. Razlog, ne želi da menja svoj zakon o terorizmu, uz kratko objašnjenje Briselu, mi ćemo svojim putem, a vi idite vašim. Ovom Erdoganovom odlukom su otvorena mnoga pitanja, a glavno je šta će biti sa dogovorom do kojeg je Evropskoj uniji veoma stalo da Turska zadrži izbjeglice koje sa Bliskog istoka idu ka Evropi i da prihvati povratak onih koji su već dospeli u Grčku, a nemaju pravo na azil. O tome u današnjoj sedmici razgovaramo sa našim gostima, novinarom i publicistom Vojislavom Lalićem i izvršnim direktorom grupe 484 nevladine organizacije koja se bavi pitanjima migracije, Vladimirom Petronijevićem. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan.
Mnogo događaja u, evo, samo 2-3 dana. Kolega Laliću, šta je vas najviše iznenadilo, a da kažem slušalcima da ste vi mnogo godina bili dopisnik iz Turske i jako dobro poznate situaciju u Turskoj. Šta vas je najviše iznenadilo? Da li ovo prvo što je Turska dobila viznu liberalizaciju, dobila mogućnost vizne liberalizacije, što su mnogi smatrali porazom Brisela, da li odlazak Davutoglua, ostavka, ako ne neočekivano, u svakom slučaju u neočekivanom trenutku, i na kraju ovo odbijanje Erdoganovog tog sporazuma uz konstataciju jasnu da su mu preči njegovi zakoni koji ima, koliko god oni bili kontroverzni, nego sve mogućnosti koje pruža ovaj sporazum i financijske i mogućnost približavanja, ubrzanog približavanja Evropskoj uniji i naravno vizna liberalizacija za sve državljane Turske.
U svakom slučaju, dogovor između EU i Turske se mogao očekivati, pošto to je bilo duže pogađanje dve strane i to traje već skoro pola godine, negde od novembra prošle godine. Naravno, mnogi su kritikovali Evropsku uniju zbog tog dogovora i danas je kritikuju iz prostog razloga što je napravila velike ustupke Turskoj, smatralo se da ona neće ići toliko daleko, pogotovo u situaciji kada se Turska našla na udaru kritika sa svih strana zbog nepoštovanja ljudskih prava. I međutim, Evropa je bila prisiljena očigledno da prihvati taj dogovor sa Turskom i to pogađanje, pogotovo što ni u samoj Evropskoj uniji nije bilo jedinstva kako da se reši problem izbeglica. Mnoge zemlje su odbile one kvote, one dogovorene kvote ili određene kvote za izbeglice i, kao što znate, neke su i ogradile svoje granice. Ako bih govorio o iznenađenju, ipak odlazak Davutoglu'a je iznenađenje, ne što su Davutoglu i Erdogan bili toliko uhodan tim. Te pukotine sitne su se osjećale već duže vreme, ali iznenađenje je što se to desilo baš u ovom trenutku. U trenutku kada je postignut taj dogovor sa Evropskom unijom o izbeglicima, u trenutku kada Turska ima velike probleme na svojoj istočnoj granici, znate kakva je situacija u Siriji i Iraku, u trenutku kada Turska, kako oni kažu, se bori protiv kurskog terorizma i kad se tamo svakodnevno broje mrtvi i ranjeni. Verovalo se da se taj rasplet neće desiti sada. Međutim, kao što je poznato, Erdogan je od izbora za predsjednika u avgustu 14. godine, pre toga je Turska promenila ustav i tada je predsjednik Turske prvi put izabran direktnim glasanjem. Erdogan je odmah rekao da je on čovjek koga je izabrao narod, a ne kao što su raniji predsjednici birao ih parlament, i on smatra da Turskoj treba predsjednički sistem. I od tog dana se ponaša, čak bih rekao, i kršeći ustav kao predsjednik zemlje. On je recimo podnio ostavku, jer po ustavu ne može da bude predsjednik vladajuće partije, odnosno mora da bude nadstranačka ličnost. On je podnio ostavku u partiji koju je osnovao, ali i dalje nastavio da povlači sve konce u njoj.
A zašto je Davutoglu samo dan posle, može se slobodno reći, njegovog velikog uspeha, on je bio kreator tog sporazuma, podneo ostavku, da li je hteo možda da ode kao uspešan političar, jer je pretpostavljao da će posle toga biti na silaznoj putanji, da će krenuti kritike ili da će, ko zna šta ga, možda Erdogan i smeniti?
Znate, Davutoglu je Erdogan jako zamerio što je te, iako se to sve interesantno odvijalo dosta iza zatvorenih vrata, zamerio zašto je sam, bez konsultacija, vodio pregovore sa Evropskom unijom. I Erdogan je očigledno bio iznenađen kako je Davutoglu počeo da stvara svoje strukture u partiji, i dan pre nego što će povući ovaj potez Davutoglu, centralni komitet, to je neko njihovo u partiji najviše telo, je jednostavno, bez ikakve najave, iza toga naravno stoji Erdogan, donijelo odluku da više premijer i šef partije ne može da postavlja lidere lokalnih partijskih organizacija. Zapravo, time mu je sečeni su koreni u partiji.
I dat moj signal.
Jasan signal. Dobro, desio se tu istog tog dana, skoro dva sata je trajao taj razgovor iza zatvorenih vrata između Erdogana i Davutoglu'a, i poslije toga je Davutoglu saopštio da će se održati vanredni kongres partije 22. sad maja i da se neće kandidovati.
Ajde sada kažemo nekoliko reči i možda i o Erdoganu. Ima mišljenja da je on preventivno reagovao što je odbacio ovaj sporazum, jer je dobio signale da to izgleda neće proći u Evropskom parlamentu. Naime, tamo su se predsjednici partijskih grupacija dogovorili da ne glasaju za taj sporazum dok Turska ne ispuni sve uslove, a između ostalog ovo sa promjenom tog kontroverznog antiterorističkog zakona, zatim da uvede biometrijske pasoše sa otiskom prsta i ne znam, još nekoliko stvari je tu bilo. Tako da je to bilo
borbu protiv korupcije, da
i sloboda medija, sloboda izražavanja.
Sloboda medija da obezbedi zaštitu podataka građana, To su, ja bih je, pošto...
Možda je ono osjetio da to neće ići lako i onda je ovako, kako bih rekao, jednim udarcem ubio tri muve. Predupredio je negativno glasanje, ispao je heroj kod jak čovjek kod svog naroda i povećao je i onako veliki ucenjivački potencijal Turske.
Sve to pomalo stoji što ste rekli. On je inače, možemo mi da ga, što kažu, volimo ili ne volimo, da ga podržavamo ili ne podržavamo, ili kritikujemo ili ne kritikujemo, ali je jedno činjenica. Erdogan je turski lider koji je posle Ataturka sigurno ostavio najdublji trag u toj zemlji. Pozitivan i negativan.
U ekonomiji sigurno pozitivan.
U ekonomiji pozitivan, na spoljnopolitičkom planu izuzetno negativan, jer vi znate da recimo nije se u istoriji Turske republike desilo da u jednom trenutku nema ambasadore u tri susjedne zemlje i plus nema diplomatske odnose sa Gruzijom. Dakle, da li je on predupredio negativan stav u Evropskoj uniji, to možemo razgovarati. Možda da, što kažu, možda ne. Ima otpora u Evropskoj uniji, ima zemalja koje su od početka bile sa tim dogovorom sa Turskom. Međutim, pošto je taj problem toliko težak, izbeglički, o čemu će kolega bolje zna i verovatno pričati, Evropska unija je bila, nije znala šta da radi. Ona je morala, očigledno, ili je procenjeno da mora. Kako će se to završiti na Evropskom parlamentu i Evropskom savjetu, mogli bi samo da procenjujemo. Sigurno da neće ići lako, ali ne zaboravite da za taj dogovor je pre svega su dve vodeće zemlje Evropske unije. Nemačka i Francuska. I oni su od početka, Merkelova je, kao što znate, nekoliko puta dolazila u Tursku, što je bilo malo čudno. Ona koja je inače bila protiv ulaska Turske u Evropsku uniju i zalagala se da se Turskoj obezbedi privilegovano partnerstvo. Odjedan put je promenila taj stav i, kažem, ona je od, recimo, novembra prošle godine tri puta bila u Turskoj. Dakle, mogućno je da je Erdogan predupredio taj poraz, a mogućno je da je zaoštrio svoje, odnosno nametnuo svoje pozicije da Evropa i dalje mora da mora
da... Dakle, kao u kockarskoj igri, poveća ulog.
Igra je velika.
I neko će tu da izgubi velike pare, ako govorimo u kockarskim terminima.
Što se tiče tog terorističkog zakona, znate u čemu je tu problem? To malo ljudi vjerovatno i zna, jer to je malo specifična situacija. Turska se bori protiv terorizma, to je činjenica. Da li dovoljno jako protiv pripadnika Islamske države, to je, a više protiv Kurda, to sad moglo bi da se diskutuje. Mislim, problem je što je na insistiranje Erdogana pojam terorizma proširen u Turskoj, zakonski proširen. I vi u Turskoj imate dan danas slučajeva, a i ranije je bila, ja kao novinar koji sam pisao o borbi Kurda protiv Turaka i tim sukobima, pa kažem, na primjer, da bi trebalo prekinuti te borbe i sjesti za sto i rešiti kurdski problem. To je, ja sam mogao da budem suđen kao terorista. I...
Da, kažu da čak običan čovjek u kafani za običnu izjavu može da se tumači da je zagovornik terorizma, dovoljno samo da relativizuje nešto,
upravo, da
već se smatra protivnikom.
Akademici, izvinite, akademici, recimo grupa akademika o nekoliko stotina je prije jedno tri mjeseca potpisala jednu peticiju u kojoj kaže: pozivamo vladu da prekine krvoproliće u jugoistočnoj Anadoli i borbe protiv Kurda, neka sednu za pregovarački sto i neka vide šta ti Kurdi hoće da se, ako može, taj problem reši. 11 njih je u zatvoru trenutno i sudi im se po zakonu o terorizmu.
Da propagira
u Evropi,
terorizam.
Je, propaganda terorizma u Evropi, to ne mogu da shvate i prihvate.
Na telefonskoj liniji je novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf. Kolega Bahtijar, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste čuli deo razgovora u studiju, a pitanje za vas, naši slušalci vas već znaju da ste vi vrstan poznavalac prilika na Bliskom istoku i u Turskoj. Kako vi tumačite ovu seriju neobičnih događaja u Turskoj u vezi sa Turskom? Prvo, odobravanje bezviznog režima od strane Evropske unije, što su mnogi mediji odmah proglasili velikom pobedom Ankare i porazom Brisela, zatim ostavka Davutoglua i kao poslednje ovo Erdoganovo odbacivanje bezviznog aranžmana sa Evropskom unijom.
Što se tiče Erdogana, ovako da ukratko na početku da kažemo, on nikad od 2003. do danas nikad nije vjerovao o članstvu u Evropskoj uniji i nikad nije imao neke pretenzije za to. Članstvo u Evropskoj uniji za i dobri odnos s Evropskom unijom, Erdogan je trebao to da daje nekako tada u to vrijeme, da kažemo, vojsku pod kontrolom civilne vlasti. A kad on je dobio tursku vojsku pod centralnom vlasti i lojalnost njemu, Evropska unija i evropska perspektiva ništa ne znači. Čak on sam izjavio prije 1-4 godine da ako sutra Šangajska grupa da njega primi, on će odustati od Evropske unije i će prema Šangajskoj grupi. To je sigurno da Evropska unija ništa ne znači, on će ucjenjivati Italije, ne samo u vezi izbjeglica, možda i na drugim segmentima, što se tiče Kipra, na primjer, pošto sad razgovori preko Ujedinjenih nacija isto teku i tamo. Ja mislim da dođemo do Erdogana, za Erdogana i odnos njegov prema Davutoglu. Davutoglu je bio obični službenik, ne samo sada, to sad, ne znam, novine danas pričaju da kao premijer nije imao ovlast. On nije imao niti ovlast kad je bio ministar vanjskih poslova. Malo samo da idemo nazad. Zna se ko vodi tursku politiku za vrijeme kad je bio Erdogan i premijer, a Davutoglu bio ministar vanjskih poslova. Zna se da je vodio Ibrahim Kalin, koji je njegov savjetnik za vanjsku politiku. Čak je i član savjetodavnog odbora našeg instituta. Danas, na primjer, Mehmet Šimšek, koji je inače Kurd i vrlo blizak Erdoganu, on je vodio ekonomsku politiku i financijsku politiku. Znači, Davutoglu nije imao nikakve uloge tu. Treći čovjek koji je vrlo važan u toj igri je bio Hakan Fidan, direktor MIT-a, obavještene službe, koji on vodio pregovore sa PKK-om i sa ISIL-om i sa Al-Nusrom i svim tim organizacijama, a da premijer ništa nije znao u tome. Kratko možemo reći da Turska ide prema azijskom modelu vladanja, gdje je predsjednik odlučuje sa važnim stvarima, sa užim krugom tih savjetnika, kao što smo rekli, koje nisu izabrani na izborima, i to je dugoročno će rezultirati budući put Turske ili viziju Turske 2023. koje on sam dao. Sad je pitanje, možda najvažnije pitanje, to ko će biti budući premijer. Budući premijer možda će biti po isto kao francuskom modelu, da ništa, niko ne zna ko je danas premijer Francuske, jer premijer Francuske u tom modelu nije vrlo važan, ali ovdje sad nagađa se isto tih imena ko će biti. Jedan od tih je Binali Yildirim, koji je ministar transporta, koji je čovjek koji je islamista do kostiju, da kažemo. Inače, on je Kurd. Možda sa imenovanjem Binali Yildirima kao premijera Turske, ovdje će u stvari ubiti dvije muhe, da kažemo, u jednom. A normalno i drugi je, to je Numan Kurtulmuş, koji je isto veliki stručnjak za ekonomiju i jedan od njegovih najboljih savjetnika.
Kada govorite o relacijama Turske i Evropske unije, pre 2 ili 3 godine, čini se, baš Erdogan je rekao da je Turska potrebnija Evropskoj uniji nego što je Evropska unija potrebna Turskoj. Da li mislite da ova parola važi i danas?
Ja mislim da i danas važi, jer Evropska unija bez Turske na tom području, govorimo o Kavkazu i Bliskom istoku, Evropska unija nema nikakvog utjecaja. Znači, šta god da se događa na Kavkazu i na Bliskom istoku, čak donekle i na Balkanu, uloga Turske je vrlo važna. I zbog toga on vrlo dobro zna šta je uloga Turske. I normalno će on financijski i politički sve dobiti i u stvari tražiti od Evropske unije, samo da dođe do toga da ne bude vezan, jer pazite, članstvo u Evropskoj uniji znači će vas vezati. I kako ćete očekivati da će Erdogan sutra dozvoliti da on bude vezan na evropsku politiku i evropsku vanjsku, ne znam, sigurnosnu politiku? To sigurno da ne.
Govori se da će biti vanredni izbori, neki čak pomenju u oktobar. Da li mislite da će Erdogan uspjeti da dobije 2/3 u parlamentu i samim tim da mu bude omogućeno da promeni ustav bez referenduma?
gledajte, Erdogan ide na izbore sa vrlo dobrim rezultatima. Naprimjer, privredna vlast je 5%. To se govori da će biti taj izbor, ne znam, negdje oktobra. Privredna vlast 5%, inflacija 5%, sve to u nekim normalnim granicama, ne znam, nezaposlenost 10%. GPD je 823 milijardi, to su veliki rezultati koje on ima u toj ekonomiji. Normalno njemu treba sada recimo 13 poslanika, znači 330, pošto sad ima 317, da daje na referendum da se promeni ustav, ali on neće na tome ići. On sad traži da najmanje ima 50, imaš dodatnih, kako bi mogao sam promijeniti, znači vladajuća koalicija sama da promijeni u parlamentu budući ustav Turske. To je ono što govorimo, on ide prema tom predsjedničkom sistemu i on neće izabrati put. Mada do oktobra mnoge stvari može se promijeniti na terenu. Jedan od tih je ta situacija sad koju on ima sa islamskom državom, znači da on njih bombardira, a oni uzvraćaju. I to je, doćemo do onog narodnu izreku, ko sa đavolom pita sadi o glavu čemu jednom se obdani. To je to, znači ISIL, ne znamo će biti šta taj reakcija kasnije na unutrašnjem planu, jer kažete islamska država i ideje islamske države ISIL-a, to su veliko, to je
vaši jedno u Turskoj. I za sam kraj, vaša prognoza ukratko, da li mislite da će Erdogan u tome uspjeti da dobije 2/3 da promijeni ustav, da promijeni predsjednički sistem i u suštini da postane sultan 21. veka?
Vrlo je moguće, kao što sam rekao, samo da ne dođe do eskalacije sa islamskom državom gdje se je u Siriji i da oni ne prenose svoju borbu unutar Turske. Ako prenose, onda je tada, znači, bit će savjez islamista, to je i Fethullah Gülen na onej strani i normalno da je islamisti. A ako dođe do tog sukoba, onda vrlo teško on može izaći iz toga.
Hvala, najlepše je bio je ovo kolega novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf. Kolega Vladimir Petroniviću, malo smo vas zapostali u ovom prvom delu razgovora.
To je bilo vrlo zanimljivo čuti. Da.
Ali sve ovo što pričamo će itekako imati reperkusije na ono čime se vi bavite, jer vi, vaša grupa 484, prati problematiku migracija i ne sumnjam da dobijate relevantne informacije od međunarodnih organizacija koje se bave time, tipa UNHCR, UNICEF i druge. Da li su oni pravili projekcije šta se dešava ukoliko ovo ne uspe, a vrlo je moguće ovaj sporazum Europske unije i Ankare, da li dolazi novi talas izbeglica čak i kroz balkansku rutu koja je kao navodno zatvorena?
Pa prvo dobro jutro vama i svim vašim gledalcima još jedan put i hvala na pozivu. Pa meni nije poznato da se neko zaista bavio ovakvom vrstom projekcije šta će se dogoditi ukoliko ovaj sporazum ne uspe. Kad takvog sporazuma nije bilo, mi smo zapravo vidjeli šta sve može da se dogodi. Ono što bih ja možda na početku rekao jeste da ja nisam siguran do kraja da je ovaj sporazum u potpunosti poništen. Odnosno,
niko nije siguran.
Ne, on i nije poništen.
Da, mi zapravo treba sačekati neko vreme. Više bih se složio sa tom procenom da turski predsjednik još više podiže ulog u čitavom ovom procesu, ali mislim da i ona druga strana ima nešto što se zove tačka pucanja ili nemogućnosti da pređete preko određenih elemenata i da to dovodi do toga da možda on i precenjuje svoju sopstvenu poziciju unutar ovog dijaloga sa Evropskom.
Mislite da je prešao crvenu liniju? Pa, ili da je na granici?
Ja zaista ne znam koliko generalno društvo i čitava javnost u Evropskoj uniji može zapravo izlaziti u susret različitim vrstama zahteva koji dolaze sa turske strane i koji su percipirani na zapadu kao ucenjivanje Evropske unije, koje ona dobrim delom i pristala jer nije imala izbora. Vizna liberalizacija je također velika šansa za Tursku i za njene građane. I to je također jedna vrsta ponude koja se Turskoj otvorila sticajem okolnosti i to se ne dešava često, takva vrsta mogućnosti. Pitanje je da li će se u kom trenutku ona ikada više Turskoj ponuditi ukoliko i oni budu odbili. To također i turskim građanima, pogotovo oni koji žive u europskom delu Turske. Ja poznajem jako puno kolega i ljudi iz tog sektora civilnog društva, je izuzetno važno. I za običnog čovjeka je to također, koji godinama stoji ispred ambasada zapadnoevropskih zemalja, bio nam signal jednog jednostavnijeg, boljeg života, mogućnosti putovanja. I to također može da ima određenu vrstu reperkusije ili nezadovoljstva kod ljudi zbog jednog takvog stava. Sasvim sigurno da postoje i drugi elementi u turskoj unutrašnjoj politici o kojima smo govorili, koji to mogu da amortizuju, ali sasvim sigurno ovo jeste bila jedna velika šansa za
i njima Tursku. Je bilo stalo do toga, turskoj vlasti, ne sumnjam, i turskim građanima, čak je i Davutoglu pre nekoliko nedelja pripretio vrlo otvoreno, ukoliko nam ne date bezvizni režim, puštamo migrante na zapad. To je vrlo jasna pretnja bila.
Očigledno da tu postoji ta dihotomija između predsjednika vlade Turske i predsjednika Turske republike. I sasvim sigurno jeste da je gospodin Davutoglu bio glavni pregovarač kada je s Evropskom unijom, kada je postignut jedan ovakav sporazum. I očigledno jeste da je to i bila procena da je jedan od glavnih razloga zbog čega je potrebno postići taj sporazum sa turske strane gledano, dobijanje vizne liberalizacije za turske građane. I to podozrenje koje postoji na zapadu zapravo pokazuje koliko je ta politička elita unutar Evropske unije, pre svega Nemačka, pristala na jednu vrstu dogovora koji očigledno samom Erdoganu na kraju nije bio prihvatljiv. Jer u odnosima vizne liberalizacije i broja izbjeglica i migranata koji su stigli do teritorije Evropske unije, vi dobijate u toj igri velikih brojeva jednu zaista neverovatnu stvar. Dakle, sa jedne strane imate nešto oko 2 miliona ljudi koji su došli do Evrope i nešto oko 80 miliona Turaka koji stiču pravo na viznu liberalizaciju.
Ja, onda kažu da jedva 10% Turaka ima pasoš.
To je jedna vrsta, kako da vam kažem, argumenta koji ja ne prihvatam u toj vrsti razgovora, jer vizna liberalizacija podrazumeva i mnogo veće i kasnije interesovanje za putne isprave. To možete vidjeti na primjerima zemalja Zapadnog Balkana. Mi smo također imali veoma mali broj ljudi koji su imali onaj plavi pasoš, a sa viznom liberalizacijom to je nekoliko puta je taj broj narastao.
Da, čak i bilo nekih u medijima, doduše, prognoza, nagađanja, kada se još nije znalo šta će biti sa ovim sporazumom, gde je rečeno ako Evropa odobri viznu liberalizaciju u Turskoj, imaće veći broj ekonomskih migranata iz Turske nego što će imati izbjeglice ili migranata bez sporazuma sa Turskom. Tako da je to što vi kažete, ta igra brojeva bi bila vrlo zanimljiva.
Da, bila bi vrlo zanimljiva zato što ne trebamo zaboraviti da kad su u pitanju recimo zemlje Zapadnog Balkana ili ove regije, veliku frustraciju u zapadnoevropskim prestonicama je predstavljao broj tražilaca azila Zapadnog Balkana u prethodnim godinama. Jel, recimo u slučaju Srbije to je bilo negdje između 20 i 25 hiljada ljudi godišnje, što je nezanemarljiv broj u odnosu na broj onih koji imaju putnu ispravu i generalno koriste slobodu putovanja. Kad to prevedete u jezik velikih brojeva i stavite u kontekst Turske, koja ima i mnogo čemu građanski rat u svom jugoistočnom delu, onda možete da dođete u situaciju da zbog karaktera režima u Turskoj mnogi s pravom dođu u zemlje Evropske unije koristeći viznu liberalizaciju i traže azil. Ali to su sad procene koje šta bi bilo kada bi bilo.
Time se mi i bavimo.
Da se ja vratim na vaše pitanje, naravno, da se ja vratim na vaše pitanje vezano za sam sporazum. Postoji jedna bitna razlika na balkanskoj ruti u odnosu na vreme kada je kriza eskalirala i počela. Danas su te granice de facto zatvorene. Dakle, granica između Grčke i Makedonije je dobrim delom zatvorena, obezbeđena policijom.
Trenutno, ali pojavi se
nema.
Par hiljada ljudi odjedno.
Pojavi se.
Šta se onda dešava?
Naravno, pojavi se.
10 hiljada ljudi se pojavi.
Ali ja ću vam ipak reći da je stav država koje su bile, jel, do momenta dok je ta balkanska ruta postojala, bio da se ipak omogući, olakša tranzit tih ljudi prema zemljama Zapadne Evropske unije. Dakle, to se u jednom trenutku dešavalo u redu, dakle, ili po nekom redu, na način na koji je bio dogovor. Kao što je postignut dogovor da se ta ruta zatvori. Pre svega na insistiranje Austrije. I to je zapravo jedna nova situacija koja u slučaju da Turska ponovo dozvoli jedan povećan broj ljudi koji dolaze ka grčkim ostrovima, u veoma nezgodnu situaciju će opet staviti jednu članicu Europske unije, a to je Grčka.
No, dakle, neki samim tim i Makedoniju, samim tim i Srbiju, jer ne možete postaviti, ajde da budem, kako kažem, do kraja jasan, vojsku sa oružjem na granici.
Dakle, nemojte da zaboravite da je civili. Zapravo Makedonija i u samom kontekstu sporazuma koji je postignut u Zagrebu i Beču i od pojedinih zemalja Europske unije percipirana kao tampon zona koja bi zapravo trebala da štiti Europu od tog nekontrolisanog talasa imigranata i izbjeglica prema Evropskoj uniji. Nisam siguran da bi u jednom takvoj relaciji odnosa Makedonija tu svoju ulogu izgubila. Jer ovdje bismo se ponovo vratili posle nekoliko mjeseci pauze na ono početno pitanje još od juna i maja prošle godine. A to je koliko je zapravo Evropska unija spremna da se vrati na jedan pravi put, jedini mogući put kad je reč o rešavanju ove krize, a to je da prihvati svoju odgovornost prema onima kojima je potrebna međunarodna zaštita. To je priča o kvoti, solidarnosti, mogućnosti da vi prihvatite ljude kojima je pomoć potrebna i da u jednoj zakonitoj proceduri u skladu s unutrašnjim pravom, evropskim pravom, rešite o njihovom statusu. To je jako važno. Evropska unija je u ovoj situaciji jer to jedinstvo nema. Ona nema jedinstvo oko primjene sopstvenih propisa.
Da, nema jedinstvo ono je zapravo, jer u suštini šta je Evropska unija nema problem. Stratešku viziju ili bar mi ne možemo da vidimo šta je strateška vizija Evropske unije u ovom konkretnom slučaju, u ovom konkretnom problemu sa migrantima.
Pa ovdje očigledno je zapravo već duže vrijeme Njemačka ta koja preuzima najveću odgovornost unutar grupe 28 zemalja članica Evropske unije, prvo u prihvatu najvećeg broja ljudi koji su tranzitirali i ovim regionom i s druge strane u postizanju sporazuma sa Turskom. Dakle, to je zaista jedan veliki politički i spoljnopolitički zapravo ulog koji njemačke kancelarke u ovom procesu. Meni se čini zapravo da Evropska unija posle ovih godinu dana je ponovo na početku kada je reč o suočavanju sa time da li je to zapravo politička unija koja želi da ima određeni karakter nad države ili supradržave u odnosu na svoje članice, ili je zapravo to skup zemalja okupljenih oko isključivo ekonomske saradnje koja treba da doprinese njenom ukupnom ekonomskom razvoju zemalja članica. Bez odgovora na ta pitanja, suštinska pitanja, Evropska unija neće moći ni da ima jednu vrstu jedinstvene u budućnosti spoljne politike ili spoljne politike uopšte.
Ta zanimljiva pitanja ćemo postaviti našem dopisniku iz Strasbura i Brisela, Nataši Jokić, ali prvo da čujemo blok reklama.
Eko.
Velike civilizacije, 14 monografija, drevna Kina, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac.
0-3-4-3-3-0-2-0-0.
It's an English part.
Burek je predjelo, pecivo koje se može pronaći u mnogim zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanskog carstva. Pravi se od lisnatog ili kiselog testa i uglavnom se puni sirom, mlevenim mesom ili spanaćem. Burek se inače jede, ali ne i ovaj. Ovaj burek se gleda. Sergej i Branislav Trifunović u filmu Burek.
Sam Burek.
U bioskopima od 5. maja.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva praznika, dve karte, po ceni jedne. Uz svaku kupljenu kartu do 10. maja, još jedna karta na poklon. Požurite, čekamo vas. Atelje 212.
Eko.
Kao što smo rekli, zovemo Natašu Jokić, našeg dopisnika iz Strasbura i Brisela. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Pretpostavljam da si slušala naš razgovor u studiju, ili barem veći deo ovog razgovora. A pitanje je, šta će Evropska unija da uradi sada? Odnosno, koliko je spremna i na kakve sve ustupke spremna samo da bi neko drugi umjesto nje primio stotine hiljada ili čak milijone migranata?
Šta će Evropska unija da uradi sada, to se ne zna. Prava reč za ono što u ovom trenutku se dešava je neizvesno. Dakle, mi sutra imamo ovdje u Strasburu uveče, počinje plenarno zasedanje koje će trajati do četvrtka popodne Evropskog parlamenta. Dakle, već sutra uveče odbor Evropskog parlamenta će raspravljati, i tu se očekuje jedna vrlo zvučna i ucijena diskusija, upravo o Turskoj, upravo o ugovoru sa Turskom o povratku izbjeglica i migranata iz Grčke, sećate se, koji je vrlo sporan, pravno gledano, moralno da ne govorim. A također i o predlogu Evropske komisije, da ne odluci, nego predlogu Evropske komisije da se turskim državljanima, njih 80 miliona, dakle, da im se ukine vizni režim, taj predlog po proceduri, posjećamo, treba da usvoji Evropski parlament glasanjem i treba da usvoji Savet Evropske unije koji čine šefovi država i vlada. E sada, Evropski parlament je izuzetno neraspoložen prema politici koju je Evropska komisija predvodila kada je reč o Turskoj. Mada vrlo teško se o jednoj politici Evropske unije uopšte može govoriti. Jer svaka zemlja je vodila svoju politiku. Pa tu je Evropska komisija nekako pokušala da balansira na razne načine, raznim politikama iza zatvorenih vrata, da bi uspjela na kraju da izboksuje taj dogovor sa Davutoglom u martu mesecu, koji kaže da, dakle, onaj princip jedan na jedan, dakle, da izbjeglice koje se nalaze u Grčkoj, Turska će ih prihvatiti, a uslov je da se za jednog izbjeglicu koje Turska prihvati iz Grčke, jedan izbjeglica pošalje u zemlje Evropske unije. Mislim, svi smo znali da je to skoro utopija. Jedan deo zemalja, naravno istočno evropske, su to i otvoreno govorili da neće, da nisu spremne, mada za nekim okruglim stolom tamo u Briselu na kraju su rekli da. E sad, šta se dogodilo? Dogodilo se to da, kao što je rekao kolega Lalić, unutrašnja politička situacija u Turskoj je takva da Erdogan ima sultanske ambicije, dakle, nije dozvolio svom predsjedniku vlade da se meša u svoj posao, smatraju da se on previše meša u svoj posao, postigavši ovaj dogovor, i dakle, da u toglu je morao da podnese ostavku. I mi sad imamo jednu totalnu neizvestnost, jer arhitekta ovog ugovora, ovog dogovora, je zapravo da u toglu i Evropska komisija. E sada, podsjećam te i naše slušalce da je Erdogan, dakle, pojačao ovu neizvestnost, davši izjave koje je dao pred dva dana, rekavši da mu ne pada na pamet da menja zakon o terorizmu. Njegov ministar za evropske poslove doći će u sredu u Strasbur i sastaće se sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom, dakle, Volkan Bodke, ruski ministar evropskih poslova, koji je rekao, pa mi ne možemo sada kad je borba protiv terorizma u punom jeku da menjamo ovaj zakon protiv terorizma. A da bi se vizni režim ukinuo, potrebno je da Turska ispuni još 5 uslova koje nije ispunjeno, od ukupno 72. Među njima su promjena zakona o terorizmu, dakle, promjena zakona o slobodi govora, interpretiram sad osobno, i pasoši numerički koji oni već imaju, ali numerički takvi koji bi sadržali i podatke o otisima protiv. Dakle, mi vidimo da ovdje Erdogan koji oduvek zna, kao što je Evropska unija zna, nema govora da će ikada Evropska, Turska moći da uđe u Evropsku uniju.
Dobro, za sada je, ovaj dogovor je, da... hajde tako da kažemo, sklonjen u stranu. Da li privremeno, da li malo duže, da li potpuno oboren, to će pokazati naredni dani. A da li ima naznaka o novim kontaktima između Brisela i Ankare da će ovo da se oživi i da je samo Erdogan povećao ulog, a već onako veliki ulog je uložio u ovaj sporazum i sve u vezi sa izbeglicama i migrantima?
Slaviće, kako bih rekla najkraće, mislim, činjenica je, imat ćemo prvo opipavanje pulsa sada u sredu kad dođe taj ministar evropskih poslova, da vidimo koji je deo ona politička penušava retorika, koji je deo realnosti. U svakom slučaju jedno je jasno. Erdoganu je jasno da šta god on uradio, mislim, on neće ući u Evropsku uniju. Ne postoje uslovi za to, ne postoje raspoloženje Evropske unije koja na kraju kraja i priprema reformu svoje unutrašnje strukture i pitanje je šta ćemo mi imati za nekoliko godina. To je jedna stvar. Druga, on nema razloga, oni imaju carinsku uniju sa Evropskom unijom. To da li će dobiti vize ili ne, ne slažem se, čini mi se, sa našim zagovornikom, sa našim gostom koji je malo pregovorio, to njima nije toliko važno. Oni imaju carinsku uniju, znači televizor koji je proizveden, ne znam ja, u Istanbulu, on ide direktno iz fabrike u Istanbulu, ovde u radiju u Strasburu. Znači, on nema mnogo nekih razloga, veoma su važni ekonomski odnosi, tu su veliki interesi Turske sa Evropskom unijom. Šta će biti, vidjet ćemo. Jedno je, treba da bude jasno, da Evropsku uniju uopšte, u suštini, ona vodi sada jednu real, pragmatičnu i, može se reći, bez nekog velikog pretjerivanja, nemoralnu politiku, ali smatra da je na to primorana. I zato ona to naziva real politikom. Znači, njih ne interesuje da li će Erdogan da postane sultan. Njih ne interesuje da li će Erdogan da nastavlja da zatvara novinu. Njih interesuje da ne dolaze više izbjeglice u Evropsku uniju jer postoji rizik od tako velikih političkih potresa da bi ponovo mrak mogao da padne na Evropu u obliku nekog neonacizma i krajnje desnice koje je zabrinjavajuće jača. Ali ako dozvoliš još jednu rečenicu i Slaviša, koji imamo malo vremena, ne treba zaboraviti da Evropa zna da se sve ovo dešava u jednom drugom kontekstu i od toga će, od tog šireg konteksta zavisiti kako će Evropa da posluje. Pa, a to je kontekst zapravo delegiranog indirektnog sukoba koji nema to ime, nema i na rad, između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. To je jedan energetski rat, linija prosto prolazi kroz Balkan, prolazi kroz Tursku i pitanje sada nije ni vize, ni pitanje iza svih pitanje da li je Turska spremna da ostane u zapadnom, tako da kažem, taboru. To znači da bude ona funkcionalna i veoma ključna članica NATO.
Dakle, jako dobro pitanje, ne... Nataša, to ćemo postaviti našim gostima. Hvala, bit će naravno prilike, pogotovo ovom vrlo zanimljivom širem kontekstu ovih dešavanja, a to su zapravo odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Kolega Laliću, pokrenuli smo ovdje zanimljivo pitanje koje bi možda moglo da glasi, da li je gledano iz ugla Ankare, da li su u istoj ravni Brisel i Vašington?
Pa ja, ako bih morao baš da se opredelim, nisu isto ravni, da tu ipak Washington vodi sve konce, odnosno povlači sve konce u krajnjoj liniji. To mogu i da podsjetim istorijski, kad je recimo Turska dobila, otvorila pregovore sa Evropskom unijom, to je bilo 2005. godine u oktobru, to je bilo jako problematičan dijalog između Evropske unije i Turske, pogotovo što Turska, kao što znate, ne priznaje jednu članicu Evropske unije, to jest Republiku Kipar. A realno je u Briselu postavljeno pitanje kako neko može da postane član neke porodice, a ne priznaje jednog njenog člana. I to je jako to je bilo na ivici pucanja. Tada je Erdogan bio premijer, a ne predsjednik, i tada je on jako se nametnuo kao reformator u tom zapadnom svetu, jer je kad je pobedio na izborima nekoliko godina, dok nije učvrstio poziciju, ponašao se kao čovjek koji stvarno hoće demokratske reforme, i kad je učvrstio poziciju, kad je vojsku stavio pod kontrolu, čemu mu je inače Evropska unija pomogla, jer je to u skladu sa evropskim standardima, vojsci je mjesto u kasarnama, a ne u politici. Tada je Amerika intervenisala 2005. i rekla, hoćete li Tursku da gurnete islamističkom istoku ili ćemo da je zadržimo kod nas, i Turska je dobila datum za pregovore, bio, koliko se sećam, 5. oktobar 2005. godine. Pošto se situacija počela drugačije da razvija posle toga, jer je Erdogan, kažem, učvrstio svoje pozicije, desilo se da, recimo, za ovih 16 skoro godina Turska završi pregovore o jednom samo poglavlju, jedno 12 je pod na ledu, a istog dana pregovore počela Hrvatska, a znate gde je završila. Dakle, i sada sudbina Erdogana će na kraju da zavisi od Vašingtona, jer je Turska, kao što znate, članica NATO-a. Turska je, ima posle Amerike najveću armiju u NATO-u, i Turska je u krajnjoj liniji vojno vezana za Vašington, neraskidivo vojno vezana za Vašington.
I druga je vojna sila u NATO-u posle Amerike.
Druga je vojna sila. Ima neki znakova, mada to ne bih još prejudicirao, što kažu. Desila se jedna interesantna stvar koja Erdoganu možda bila poruka da uradi ovo što je sada uradio. Kad je nedavno bio u Americi na onom samitu međunarodnom o borbi protiv terorizma, baš na sva insistiranja Ankare, ministar spoljnih poslova je 3 dana unapred otišao da ugovori zvanični sastanak Erdogan-Obama. Ne, Obama ga je primio samo protokolarno na margini konferencije.
To znači da sve poteze koje povlači Ankara, ili ajde da kažemo direktno Erdogan, možda nisu baš u potpunosti u dosluhu sa Amerikom.
Ne, Erdogan je shvatio da on može, tako je to nekad i bilo tako. Erdogan je shvatio u posljednje vrijeme da on velika zemlja, da on ne kaže Americi potrebniji smo vam mi, važniji smo mi nego vi, a Evropi je prije 3 dana to rekao ponovo. Mi smo vama važniji nego vi nama. Vi nama potrilike ne trebate. A s Amerikom oni ne mogu tako da razgovaraju, naravno, Erdogan je toga svjestan. I verovatno on neće se usuditi baš toliko da provocira. Dobro, sad, kao što znate, i u Americi je smena i verovatno će to malo čekati.
A koliko je u sve to upleten Berlin, odnosno Nemačka? Dakle, nije samo dva kraka, dva ugla, Brisel i Washington. To pitamo našeg kolegu Nenada Radičevića, dopisnika Politike iz Nemačke. Kolega Radičeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvi su komentari u nemačkoj štampi posle ovog Erdoganovog odbacivanja sporazuma sa Evropskom unijom, do kojeg je kancelarki Angeli Merkel veoma stalo, pa se čak i govorilo da sporazum Evropske unije sa Turskom ugrožava njen rejting. Da li to važi i obrnuto ukoliko ovaj sporazum propadne?
Zapravo, taj sporazum sa Turskom ne ugrožava direktno, zapravo on je spasio na neki način rejting Angele Merkel, međutim sada se dolazi do situacije, nemački mediji, čak i nemački zvaničnici ne bi tako brzo opravo rekli da je sporazum gotov i da više nema toga, jer oni ipak čekaju šta će biti u praksi, jer su već navikli da Erdogan često ima čak i jeli, da više bilduje mišiće kroz retoriku, a da ne znači uvek da će sve to sprovesti, i zbog toga oni čekaju da vide kakav će biti rezultat kada jeli Devotoglu ode sa premijerske pozicije. Međutim, nemački mediji sada počinju više da ističu tu autokratsku crtu Erdoganove vladavine i upozoravaju kancelarku da upravo taj sporazum možda pade u vodu. Ali ne mogu da kažem da ocenjuju da je to već sve gotovo. Mnogo je kritika oko cele izbjegličke politike Angele Merkel bilo minulih 6 mjeseci skoro, pre svega posljednjih 6 mjeseci, i tu je, čini mi se, nemački mediji kritikuju svoju kancelarku više nego što bi iko zamislio. Znači, to ne znam, neko u Srbiji da bi zamislio da neki potez premijera kritikuje. Taj, prosto nije bilo novinara koji nije zamerio nešto u toj izbjegličkoj politici, ali sada od trenutka kada je praktično broj izbjeglica koji dolazi nekoliko stotina mesečno, a ne nekoliko desetina hiljada mesečno, Čini mi se da je izvesni konzervativni mediji da sad podržavaju kancelarka u tome da, da ipak se primeni taj sporazum koji je praktično zaustavio taj ogroman talos.
Ali desničarske stranke je napadaju.
Upravo tako, desničarske stranke, Alternativa za Nemačku, jedna nova stranka koja je nekad bila stranka profesora i stručnjaka za pre svega financije, koja se borila protiv evra, praktično je prošle godine bila ono pred raspadom. Osim vas, skoro svi osnivači su otišli, sve je praktično svađa unutar stranačka je dovela do toga da, da praktično raspada sa stranka, međutim...
Halo? Izgleda da imamo nekih problema sa telefonskom linijom. Došlo je do prekida. Nažalost, nismo čuli do kraja kolegu Nenada Radičevića, dopisnika Politike iz Nemačke. Probat ćemo ponovo da uspostavimo vezu. Samo trenutak. Halo, kolega Radičeviću, da li se sada čujemo? Došlo je do prekida telefonskih linija. Izvolite, završite misao.
Sada je pukla veza.
Da.
Ali sve o svemu, desničarske stranke trenutno dobijaju...
Opet je došlo do prekida. Nažalost, nismo u mogućnosti, nešto se dešava sa telefonskim linijama. Kolega Petronijeviću, bilo da ovaj sporazum zaživi ili ne, neminovno će izbeglice i migranti i dalje dolaziti u Evropu, da li u većem, manjem, nešto većem broju, to zaista niko sada ne može da kaže, ali ti ljudi koji dođu će i ostati. Kako bismo rekli, da li je moguće sve ih integrisati i na koji način? I da li je tu se onda postavlja samo pitanje novca? Ili neko drugo pitanje još?
Da, to je ovo jako važno pitanje, pogotovo u Evropi danas, onako kako ona izgleda, i sa jačanjem desničarskih političkih organizacija. S tim što bih ja baš u kontekstu toga prokomentarisao i to što je dopisnica iz Brisela i Strasbura rekla. Dakle, ta real politika smanjivanja broja ljudi po bilo koju cenu u smislu vrednosti i odustajanja od određenih principa koji su, na kojima je Evropska unija zasnovana, suštinski vam govori o tome da je taj mrak u Evropi zapravo tu i da postoji jedna velika potreba da se određeni odnosi, određena shvatanja u Evropi promene, kako zaista bez obzira na ovaj sporazum te desničarske stranke ne bi preuzele primat. Dakle, to nije način na koji ćete vi sprečiti da desnica jača. A ona je glavni protivnik bilo kakve integracije. Ono što jeste suština, a to je da naravno neće svi ostati. Dakle, postoji određen koncept koji je usvojen, pominje ga i ovaj sporazum, to su sporazumi o readmisiji koji istovremeno utvrđuju o tome ko u onoj situaciji kada prestane njegov zakoniti osnov boravka na teritoriji bilo koje zemlje može biti vraćen. Ali jedan broj ljudi će zaista ostati i njima je potrebno s jedne strane omogućiti da pristupe odgovarajućim pravima tamo u onim mjestima u kojima žive. Šta je zapravo tu suština? Multikulturalni koncept Evrope, o kome je govorila Angela Merkel pre godine, je zaista mrtav. To zapravo znači da koncept u kome imate zajednice drugih unutar same Evrope, koji žive jedni pored drugih u miru, ali ne komuniciraju, suštinski dovodi do ozbiljnih podela u društvu. Ono što Evropa mora da pronađe sada kao jedan novi model, a to je taj upravo dijalog kultura u kojoj i oni koji dolaze, a i oni koji ih prihvataju, zapravo moraju da shvate da nešto u tom novom kvalitetu moraju da daju i nečega da se odreknu. To je zapravo najteže i to je situacija u kojoj Evropa u ovom trenutku nema.
I to je možda najveći problem za Evropu u ovom trenutku. Uspostavili smo vezu sa Nemačkom. Kolega Radičeviću, vrlo kratko samo jednu rečenicu kao zaključak.
Slažem se sa kolegom, pre svega mislim da je u Nemačkoj problem to što i dalje, bez obzira na veliki broj muslimana, pre svega Turaka, u cijeloj zajednici, evo najnovije istraživanja kažu da dve trećine Nemaca nikad nije imalo bliskog saradnika ili prijatelja među muslimanima. Znači, kako to ta integracija zasnija to stoji, to će biti najveći izazov za Nemačku narodnu.
Hvala Nenadu Radičeviću, hvala i gostima emisije Sedmica, kolegi novinaru i publicisti Vojislavu Laliću i izvršnom direktoru grupe 484 Vladimiru Petronijeviću, a vas pozdravlja ekipa u sastavu muzički urednik Biljana Krstić, tonmajstor Miša Milanov, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.